Karibu tena kwenye uchambuzi wetu wa kina. Leo, safari yetu inatua Parisi. Lakini, sio kwa ajili ya mnara wa Eiffel tu, hapana. Tunazama zaidi kwenye kitu kitamu zaidi, vyakula vyake. Tumepitia vyanzo mbalimbali vinavyoelezea historia yake tajiri. Uko tayari kwa Cuisine Parisienne?
Bila shaka, tutaangalia pamoja jinsi Paris, unajua, ilivyopanda na kuwa kitovu cha gastronomia duniani. Tutaanza na migahawa yake ile maarufu, kisha bidhaa zake za kipekee kama jibini, uyoga, mpaka mapishi ya jadi. Lengo ni kukupa picha kamili, ladha halisi.
Sawa kabisa. Basi tuanze na pale panaposisimua zaidi. Vyanzo vinasema karne ya 19. Hapo ndipo mambo yalipopamba moto, usawahishi wa Parisi ukaenea kote.
Kweli kabisa, na inavutia kuona jinsi hii ilivyounganishwa na watu wa hadhi ya juu, wale ma aristocrats, na hata wapishi wa ikulu, kama François Vatel.
François Vatel, anatajwa sana kwenye historia ya mapishi ya kifahari.
Ndiyo, hii inaonyesha ule uhusiano kati ya utawala wa kifalme na maendeleo ya haute cuisine. Mapishi ya hali ya juu. Yaani haikuwa kuchakula, ilikuwa pia hadhi. Na hii sasa ndio iliyopelekea kuzaliwa kwa migahawa mashuhuri. Fikiria Maxim's, Le Grand Vefour.
Ah, Le Grand Vefour. Nimesikia sifa zake.
Hiyo. Na bila kusahau La Tour d'Argent. Wanajivunia sana lile bata lao wanaloliandaa kwa damu, canard au sang.
Canard au sang, hiyo pekee inavutia. Wanasema wamehesabu kila bata waliowahi kumwandalia mteja.
Hadi mwaka 2012 walikuwa wamefika zaidi ya milioni 1.1, ni utamaduni wao huo.
Milioni moja. Ajabu. Na vipi kuhusu sehemu zingine kama zile brasseries za Montparnasse, kama La Coupole? Hizo ni tofauti kidogo, sivyo?
Brasseries ni tofauti kidogo. Ni sehemu za kula na kunywa ambazo hazikuwa rasmi sana kama zile grand restaurants. Zikawa maarufu kwa wasanii, waandishi, La Coupole, Le Dom. Sehemu zenye uhai sana. Alafu huwezi kuisahau Angelina pale Rue de Rivoli.
Angelina na ile chokoleti yake moto. Nimesikia ilikuwa nzito na tamu haswa.
Tamu kweli. Na inasemekana watu kama Coco Chanel walikuwa wanapenda sana kwenda pale kupata hiyo chokoleti.
Coco Chanel. Hapo sasa.
Sawa. Tuingie sasa kwenye bidhaa zenyewe. Jibini la Paris. Au tuseme jibini zinazohusishwa na Parisi. Jibini ni muhimu sana. Ingawa nyingi zinatoka maeneo yanayozunguka jiji kama Île-de-France. Kuna aina nyingi kweli, zaidi ya 100 zinahusishwa na eneo hilo.
100? Kumbe. Ni zipi maarufu zaidi?
Labda ile inayojulikana zaidi kimataifa ni Brie. Inatoka eneo la Brie, mashariki mwa Paris. Lakini pia kuna Coulommiers, ambayo inafanana kidogo na Brie. Na ile laini sana, kama cream, inayoitwa Fontainebleau.
Fontainebleau? Hiyo inavutia. Sasa hapa kuna jambo lilonishangaza kidogo. Uyoga wa Paris, Champignon de Paris. Vyanzo vinasema, licha ya jina, siku hizi nyingi hazitoki Paris.
Hilo ni kweli kabisa, na ni hadithi ya kipekee. Leo hii, naamini ni kama 70% au zaidi ya uyoga unaouzwa kwa jina hilo, unalimwa China.
China? Kumbe. Basi, historia yake ikoje?
Kihistoria, ulianza kulimwa kwa wingi Paris. Inasemekana Jean-Baptiste de la Quintini, aliyekuwa mtunza bustani wa mfalme Louis Katumbina 14, ndiye alianza. Lakini baadaye, karne ya 19, wakagundua kwamba yale machimbo ya mawe yaliyoachwa chini ya ardhi yalikuwa na hali nzuri sana kwa kilimo cha uyoga. Joto na unyevu ulikuwa sawa kabisa.
Walilima uyoga kwenye machimbo ya mawe, hadi kwenye catacombs.
Hadi kwenye baadhi ya catacombs. Ndiyo, ni mazingira yaliyowafaa. Lakini sasa uzalishaji huo ndani ya jiji ulikoma.
Kwa nini ulikoma?
Maendeleo. Ujenzi wa ile metro, mfumo wa treni za chini ya ardhi, ulichukua sehemu kubwa ya nafasi hizo, hasa karibu na mwaka 1895. Lakini bado kuna wazalishaji wachache wanaodumisha utamaduni huo kwenye mapango maalum karibu na Paris. Wanazingatia sana ubora.
Inapendeza kuona huo urithi unaendelea. Na vipi kuhusu bidhaa zingine za kipekee kama matunda au mboga?
Zipo pia, kama Cerise de Montmorency, aina fulani ya cherry, na Asperge d'Argentil, asparagus, ambayo ilikuwa maarufu sana.
Sawa, tukihama kutoka kwenye mazao, tuangalie nyama. Vyanzo vinataja jambon de Paris. Hii ni tofauti na hamu nyingine.
Ndiyo, jambon de Paris ni hamu iliyopikwa, sio ile iliyokaushwa kama pretoshuto. Ni laini na inatumika sana kwenye ile sandwichi rahisi lakini pendwa ya jambon beurre.
Jambon beurre, hamu na siagi kwenye bageti. Rahisi lakini tamu.
Hiyo hiyo. Na pia ndiyo msingi wa croque monsieur, ile sandwichi ya hamu na jibini iliyochomwa. Lazima uionje ukiwa Parisi.
Nimeipata hiyo. Na kuna nyama zingine kama soseji au kuku?
Kuna saucisson de Paris, aina ya soseji, na pia kuku wa aina ya Houdan, aina ya kuku wa kienyeji wanaofugwa karibu na Parisi.
Na sasa kitu ambacho hakiwezi kusahaulika Parisi, mikate na keki. Bageti tunaijua sote, lakini patisseria ya Parisi ina nini kingine?
Ah, patisseria ya Parisi ni ulimwengu mwingine. Zaidi ya bagete, fikiria keki kama Saint Honoré, ile yenye pafu na cream. Fikiria mille foil, yale matabaka elf.
Mille foil, napanda hiyo.
Au ile ya opera yenye ladha ya kahawa na chokolate. Na hapa tunamkumbuka mpishi mkuu kama Marie Antoine Carême. Alikuwa na duka maarufu la keki, Patisserie de la Rue de la Paix, mwanzoni mwa karne ya 19. Alileta ubunifu mwingi sana.
Kumbe wapishi wakuu walichangia sana hata kwenye keki. Na vipi kuhusu vile vyakula vya kawaida, vya kila siku, unavyoweza kupata kwenye bistros?
Hapo sasa ndipo unapata ladha halisi ya Paris ya kila siku. Fikiria ile soup a l'oignon, supu nzito ya vitunguu iliyookoa na mkate na jibini juu. Kwenye baridi ni tamu ajabu.
Supu ya kitunguu, nimeisikia hiyo.
Au kitu kama matelote d'anguille, mchuzi wa mkunga uliopikwa kwa divai nyekundu. Ni vyakula vizito, vya kuridhisha. Na hata ile croque monsieur tuliitaja, inasemekana ilianzia kwenye mkahawa mmoja huko Paris.
Inavutia kuona jinsi kila kitu kina historia yake jijini. Sasa vinywaji. Paris na mvinyo, kuna uhusiano gani?
Kuna uhusiano wa kihistoria, ingawa leo sio maarufu sana kwa uzalishaji. Lakini hapo zamani, eneo lote la Île-de-France lilikuwa na mashamba makubwa ya mizabibu Ufaransa. Maeneo kama Montmartre yalikuwa yamejaa mizabibu. Baadhi ya mvinyo zilikuwa nzuri, za wafalme, lakini zingine kama ile ya Argenteuil hazikuwa na sifa nzuri sana, unajua.
Kumbe, na leo, bado kuna uzalishaji?
Kuna uzalishaji mdogo sana, na sehemu ndogo ya kile kieneo maarufu cha Champagne iko karibu na Paris upande wa mashariki.
Sawa, na mwisho bia. Je, Paris ina utamaduni wa bia?
Ulikuwepo, ukapotea, na sasa unafufuka. Kulikuwa na bia maarufu sana iliyoitwa Gallia. Ilipendwa sana mwishoni mwa karne ya 19 na katikati ya karne ya 20, lakini kiwanda chake kilifungwa mwaka 1968.
Ikafa kabisa.
Ilionekana hivyo, lakini katika miaka ya hivi karibuni, tangu kama 2012, kumeanza kuchipua viwanda vidogo vidogo, micro brasseries, kama Brasserie de la Goutte d'Or kule kaskazini mwa Paris. Kwa hiyo kuna uamsho wa bia za kipekee.
Inapendeza kuona mambo ya zamani yakirudi kwa mtindo mpya. Basi tukijumlisha haya yote, tunaona nini hasa kuhusu vyakula vya Paris? Ni kama hadithi ndefu, sivyo? Kutoka kwenye ikulu, hadi kwenye bidhaa za shambani, ubunifu wa wapishi, na tamaduni za migahawa na brasseries.
Kabisa, ni mchanganyiko wa historia, jiografia, na ubunifu wa binadamu. Kutoka brie, hadi baguette, kutoka chokolati ya Angelina, hadi canard au seng ya La Tour d'Argent. Ni urithi uliojengwa kwa karne nyingi. Na hapa, labda tunakuachia wazo hili la kutafakari. Katika dunia hii ya leo inayobadilika haraka sana, vyakula vinasafiri, tamaduni zinachanganyikana. Je, utamaduni huu wa kipekee wa Paris unawezaje kudumisha uhalisia wake huku ukiendelea kukabiliana na mabadiliko na changamoto mpya kama ile ya champignon de Paris inayolimwa China?
Hilo ni swali zito kweli. Jinsi ya kulinda urithi huku ukienda na wakati.
Ni swali muhimu tunapofikiria mustakabali wa hazina hii ya upishi. Hadi wakati mwingine.